Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih di lanjutan pembahasan tentang masalah akidah, masalah tauhid dari kitab ini, kitab Al-Fawaid ya, yang kemudian disusun kembali oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang di pembahasan tentang permasalahan akidah dan tauhid, ada satu hal yang ingin diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini tentang salah satu di antara keistimewaan akidah salaf, akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami permasalahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada penyimpangan yang dipahami oleh sebagian orang, contoh seperti orang-orang Jabriyah yang mereka itu memahami bahwa makhluk itu atau manusia ketika mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan tersebut tidak bermanfaat baginya. Ya, mereka tidak bisa melakukan sebab untuk menyelamatkan dirinya atau melakukan sebab untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa semua perbuatan manusia, manusia hanya bisa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan tanpa bisa melakukan sebab, tanpa bisa memilih. Ya, manusia semua majbur, dipaksa, seperti robot yang tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan untuk berbuat. Ini jelas merupakan pemahaman yang sangat menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana kebalikannya adalah orang-orang yang menolak atau menafikan, meniadakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ketahui ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk diberikan kemampuan untuk berbuat, yang meskipun semua pilihan manusia itu mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para nabi dan para rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia jalan atau sebab yang akan membawa kepada keselamatan dan jalan yang akan membawa kepada kebinasaan, naudzubillahi min dzalik, dan Allah memberikan manusia kemampuan untuk memilih. kemampuan untuk tenaga untuk berbuat, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian menghendaki sesuatu wahai manusia kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah dalam masalah ini. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan pembahasan ini ingin menyebutkan keburukan dari pemahaman Jabriyah ini, ya, yang mereka sama sekali menafikan kemampuan manusia untuk melakukan sebab, untuk memilih, untuk bisa berbuat, dan menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab yang Allah terangkan di dalam syariatnya, ya, yaitu mengamalkan ketaatan, berdoa dan berlindung kepada Allah dari sebab-sebab keburukan. Mereka menafikan semua ini, bahkan mereka mengatakan ini semua tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Baik, kita baca supaya lebih jelas. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-mu'attiluna li haqa'iqiha." Orang-orang yang jahil, tidak paham tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mereka menolak hakikat dari nama-nama, dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Yubaghiduna Allah ila khalqihi wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatihi. Mereka menjadikan makhluk justru membenci Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah. Mereka memutuskan jalan untuk menumbuhkan kecintaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman mereka, ya, mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dicintai lagi oleh makhluk karena Allah tidak melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi makhluknya. Wa tawaddu ilaihi bi ta'atihi, dan mereka memutuskan sebab untuk makhluk itu bisa mencintai Allah dengan mengamalkan ketaatannya, mengamalkan ketaatan kepadanya, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya. Pemahaman mereka ini merusak, bahkan menghilangkan rasa cinta. Menjadikan orang bukan justru, menjadikan seorang hamba bukan justru cinta kepada Allah, justru benci dan sangka buruk kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa nahnu nadhkuru min dhalika amthilatan tahtadhi 'alaiha. Dan di sini kita akan menyebutkan beberapa contoh dalam hal ini supaya bisa dijadikan sebagai perumpamaan. Nah, faminha di antaranya annahum yuqirruna fi nufusi dhu'afa'i anna Allah subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'ah. Di antaranya mereka menetapkan, berusaha memasukkan ke dalam jiwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak faham agama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat orang mengamalkan ketaatan kepadanya, tidak ada gunanya, tidak menjadi sebab keselamatan, tidak juga menjadi sebab dilindungi dari keburukan. Wa in tala zamanuha, meskipun dia lakukan ketaatan itu dalam waktu yang panjang. Wa balagal abdu wa atabi zahirihi wa batinih, bahkan meskipun seorang hamba bersungguh-sungguh mengamalkan ketaatan, dia melakukannya, ya, dengan lahir dan batinnya. Wa annal abda laisa ala thiqatin wala amnin min makrihi, bahkan bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa percaya, tidak bisa merasa aman dari kemungkinan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tanpa sebab. Jadi meskipun orang itu baik, orang itu menjaga ketaatan, tiba-tiba saja Allah bisa menyesatkan dia tanpa ada sebab. Ini yang mereka tanamkan di hati orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak faham agama. Na'udzubillahi min dzalik. Bal sya'nuhu subhanahu an ya'khudal muti'al muttaqiyya. An ya'khudal muti'al muttaqiyya minal mihrabi ilal ilal mahuri wa minat tauhidi wal masbahati ila syirki wal mizmari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan seorang yang taat, bertakwa, dipindahkan dari kebiasaannya beribadah di mihrabnya, tempat ibadahnya, kemudian dijadikan pindah ke tempat-tempat perbuatan maksiat. Dari yang selalu bertauhid dan berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, menjadi melakukan perbuatan syirik dan kemudian melakukan perbuatan mizmar, yakni bermain musik, melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama. Wa yuqallibu qalbahu minal imanil khalis ila al-kufur. Minal imanil khalis ila al-kufur. Dan dia membolak-balikkan hati hamba ini, memalingkan hati hamba ini dari tadinya beriman dengan keimanan yang murni, kemudian menjadi kufur. Yakni tanpa sebab Allah bisa lakukan itu menurut mereka. Ya, jadi orang akan sangka buruk kepada Allah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga hamba-hamba yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melindungi orang-orang yang taat kepadanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Ya, ihfadillaha yahfadka, sabda Rasulullah SAW yang kita kenal, hadis yang sahih. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Bagi mereka ini tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga. Siapapun yang tadinya taat bertakwa langsung dijadikan berubah tanpa ada sebab. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman yang rusak. Wa yarwuna fi dzalika atharan sahihatan lam yafhamuha. Kemudian untuk mendukung pemahaman ini, mereka meriwayatkan riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih atau ucapan sahabat, ucapan para ulama salaf, tapi mereka tidak faham atau salah memahaminya. Jadi kita perhatikan di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pentingnya kenapa kita menimba ilmu harus berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena bisa jadi ada yang menjelaskan kepada kita dalil tapi dibawa dengan pengertian yang diinginkannya. Bahkan pengertian yang sangat rusak. Ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang harusnya waktu kita baca, kita akan semakin mengagungkan Allah, semakin memuji Allah, semakin mencintainya. Tapi dengan pemahaman yang rusak ini justru menjadikan kita benci kepada Allah, menjadikan kita bersangka buruk kepadanya, menjadikan kita bahkan tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa yas'umuna anna hadza haqiqatu tauhidi. Dan mereka justru menyangka bahwa inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibatnya ya fitnah syubhat ketika menimpa, maka penyakit ini paling susah dihilangkan. Inilah sebabnya syaitan sangat menyukainya. Kenapa? Karena orang yang melakukannya sudah jelas-jelas salah dan menyimpang, dia menyangka itu adalah amal dan keutamaannya paling tinggi. Waliyadzubillah. Contoh dalil yang mereka bawakan dari Al-Quran, bahkan tapi mereka salah fahami atau keliru dalam memaknainya. Wa yatluna ala dzalika qaulahu ta'ala. Misalnya mereka membaca dalil dari firman Allah untuk mendukung pemahaman ini. Firman Allah di surat Al-Anbiya ayat ke-23. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, sementara mereka ditanyakan. Sementara manusia semua ditanyakan tentang perbuatan mereka, yakni akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya. Betul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Bersamaan dengan itu kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan-perbuatannya, sebagaimana yang Allah beritakan tentang dirinya, selalu disertai dengan hikmah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala diantara namanya yang maha indah adalah Al-Hakim, yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Dan hikmah itu kata para ulama artinya adalah wad'u syai' fi maudhi'ihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan segala sesuatu secara persis tepat pada tempatnya. Jadi tidak mungkin lepas dari hikmah. Ya, karena sempurnanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala karena bersumber dari sifat-sifat kemahasempurnaannya, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka tidak perlu ditanyakan dan tidak ditanyakan tentang perbuatannya. Justru manusia karena perbuatan mereka penuh dengan kekurangan, itulah yang ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Itu makna yang benar dari ayat ini. Tapi mereka salah memahaminya. Wa qawluhu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-99. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Makar di sini, tentu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang berhak. Tidak semua. Orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah tidak akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat-ayat lain Allah menjelaskan, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka melakukan tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya disebutkan khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya sifat seperti ini dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar, itu ditetapkan ala wajhil muqabalah, sebagai balasan. Orang yang melakukan penyimpangan, orang yang melakukan tipu daya, maka Allah Maha Kuasa membalasnya. Adapun kepada orang-orang yang bertakwa, kepada hamba-hamba yang beriman yang selalu taat kepada Allah, mengikhlaskan agamanya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka tidak berlaku baginya yang seperti ini. Cuman ayat ini memerintahkan kepada kita supaya jangan bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri, bersandar kepada amal yang sudah kita lakukan. Hendaknya selalu kita berlindung kepada Allah. Pun manusia bisa tergoda, bisa terjerumus tipu daya syaitan. Makanya dia berlindung kepada Allah, tidak merasa aman dari kemungkinan dia menyimpang, dan dengan sebab perlindungan inilah kesungguhan dia ini dalam meminta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan bagi hamba tersebut. Itu makna yang benar dari ayat ini. Makanya sifat makar seperti penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah sifat yang kita tetapkan dari sisi yang menunjukkan makna kesempurnaan saja, tidak diterapkan secara mutlak. Tidaklah kita menetapkannya secara mutlak. Yani Allah Subhanahu wa taala melakukan tipu daya kepada semua orang, tidak. Hanya kepada yang pantas menerimanya. Yaitu orang-orang yang telah melakukan perbuatan buruk ini terlebih dahulu, maka Allah Maha Kuasa membalas mereka. Jadi orang-orang yang misalnya dia menyombongkan amalnya, dia terlalu percaya diri dengan amalnya, dia lupa bersandar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, maka dia pantas mendapatkan hal tersebut. Tapi adapun orang yang selalu taat, orang yang selalu berlindung kepada Allah, menjaga keikhlasan agamanya, keikhlasan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu menjaga hamba-hamba ini karena mereka yang melakukan sebab, yaitu dengan menjaga agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qawluhu juga mereka berdalil atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat ke-24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Yani menurut mereka, pemahaman rusak mereka, seseorang itu meskipun dia rajin taat, selalu baik dalam beramal, Allah bisa langsung memalingkan hatinya. Ya jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu pastinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal ini kepada hamba-hamba yang beriman, karena Allah sendiri yang menjanjikan untuk menjaga mereka, membela mereka, menjadi pelindung dan penolong bagi mereka. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali, penolong dan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi mereka salah memahami ayat ini. Ayat ini menyebutkan tentang bahwa hati manusia itu memang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan janjinya di ayat-ayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyesatkan hambanya yang selalu berpegang teguh dengan petunjuknya, yang selalu mengamalkan pemahaman dan pengamalan agama dengan benar pada lahir dan batinnya. Ya, makanya kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa'lam anna su'al khatimah la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Orang yang meninggal di atas keburukan mendapatkan su'ul khatimah, ini tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya disertai dengan kebaikan di dalam batinnya. Kalau dia selalu menjaga kebaikan lahir dan batin, Allah tidak akan menyesatkan dia justru Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, akan selalu membimbingnya dan menguatkan hatinya untuk selalu istiqamah di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sampai hamba ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti dalam keadaan diridhoinya. Itu yang benar dari pemahaman tentang ayat ini. Bahkan mereka wa yuqimuna iblisa hujjatan lahum ala hadhihi al-ma'rifah. Bahkan mereka menjadikan iblis la'natullah alaih sebagai hujjah, argumentasi untuk mendukung pemahaman mereka yang rusak, untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai ma'rifah, pengetahuan ini, padahal ini pengetahuan yang rusak. Wa annahu kana tawusal malaikah. Mereka menceritakan ya, beberapa riwayat-riwayat tapi tidak sahih. Mereka menyebutkan tentang iblis. Iblis itu ada dulu ibaratnya seperti tawusnya malaikat. Tawus itu kayak burung merak. Ya, yakni termasuk malaikat yang paling utama begitu. Padahal ini semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Wa annahu lam yatruk fis sama'i ruk'atan wala fil ardi buk'atan illa wala walahu fiha sajdatun aw raka'atun. Dan bahwasanya tidak ada satupun tempat di langit atau tidak ada satupun ya tempat yang ada di bumi kecuali iblis itu ada pernah melakukan sujud atau ruku di tempat tersebut, yakni saking hebatnya ibadahnya. Walakin jana alaihi janil qadar wasata alaihi al-hukmu faqala ba'ainahu at-tayyibata wa ja'alaha akhbatha syai'in. Akan tetapi telah menimpa dirinya keburukan takdir. Ini menurut perkataan mereka. Dia telah dikalahkan oleh hukum dan ketentuan Allah. Maka Allah menjadikan diri iblis yang baik ini menjadikannya sebagai makhluk yang paling buruk. Yakni mereka menganggap iblis itu dulunya taat dan rajin ibadah, tiba-tiba langsung menjadi orang yang durhaka tanpa ada sebab. Itu persangkaan mereka. Padahal kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala memang dia maha kuasa untuk menyesatkan siapa yang dikehendakinya, tapi dengan sebab yang dilakukan oleh hamba ini. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya menyebutkan di dalam Al-Quran, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati mereka. Jadi mereka melakukan perbuatan atau sebab yang buruk sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka berpaling. Kalau mereka memang selalu menjaga dirinya, lahir dan batin, selalu lurus di atas petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan memalingkan mereka, karena ini yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah s.a.w. Inilah pemahaman yang benar. Hatta qala ba'du arifihim, sehingga salah seorang di antara ulama mereka yang mereka kagumi mengatakan, ya, innaka yambagi an takhafa Allah kama takhaful asad alladhi yathibu alayka bighairi jurmin minka wala dhanbin ataitahu ilaih. Sesungguhnya engkau sepantasnya untuk kamu takut kepada Allah sebagaimana kamu takut kepada seekor singa, binatang buas, yang singa itu bisa menerkamu tanpa perbuatan buruk yang kamu lakukan dan tanpa dosa yang kamu perbuat kepadanya. Ya, ini seperti binatang buas tidak punya akal dan sifatnya memang buas. Jangankan orang yang berbuat salah, yang tidak berbuat apa-apa, bahkan berbuat baik kepadanya bisa diterkam. Masa disamakan takutnya kepada Allah seperti itu? Jadi kita takut kepada Allah itu seolah-olah tidak ada. Mengharapkan kasih sayangnya bukan karena kita mengharapkan rahmatnya, bukan kita takut karena kita khawatir Allah memutuskan rahmat dan kebaikannya dari kita. Tidak ada rasa cinta, tidak ada pengagungan, tidak ada rasa memuji kebaikan-kebaikan dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hambanya. Ini takut yang mereka artikan, takut kepada Allah seperti takut kepada singa, kepada binatang buas. tanpa sebab apa-apa, tanpa kamu berbuat dosa, berbuat jahat kepadanya, dia bisa menerkamu. Itu yang mereka samakan dengan takut kepada Allah. Coba kita bayangkan, bagaimana kalau seandainya pemahaman ini yang ada pada di benak seorang hamba, di hatinya, dia akan benci kepada Allah, dia akan selalu sangka buruk kepada Allah. Bahkan menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada harapan. Berbuat baik tidak ada gunanya, Allah tidak akan lindungi kamu. Kamu capek-capek berdoa, minta pertolongan, Allah terserah. Kalau Allah akan sesatkan, Allah sesatkan. Betul, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Dia yang berfirman di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, orang yang mengenal Allah, mengetahui maha luas rahmatnya, maha besar kebaikan-kebaikan dan limpahan nikmatnya, dia akan mencintai Allah. Bahkan dengan sebab ini dia takut. Takutnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan sebab-sebab rahmat dari dirinya. Yang semakin seorang hamba takut kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah. Karena tidak ada cara kecuali dengan semakin dekat kepadanya, bukan semakin menjauh. Ya, karena kalau orang takutnya seperti takut kepada singa, apakah dia berani dekat-dekat dengan singa? Dia akan menjauh dari singa tersebut, dia akan lari bahkan. Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut kepadanya justru menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Ya, ingat ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Takut kita kepada murka Allah, kemana kita lari? Mencari keridhaanmu. Jadi kita semakin dekat. Wa bi mu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksamu. Takut kepada siksa Allah, bagaimana caranya kita selamat? Cari pemaafannya. Semakin dekat kita, semakin kita mohon ampun dan minta pemaafannya. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Kita berlindung kepada Allah, tidak bisa lari. Kita mendekatkan diri kepada Allah karena dia yang bisa melindungi kita dari segala keburukan. La uhsi fana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu, engkau adalah seperti sesuai dengan dirimu sendiri yang maha mulia. Ini harusnya sikap yang benar, bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang sesat pemahamannya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, wa yahtajuna biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu wa ya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu, benar-benar dia akan mengamalkan amalan penduduk surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, kecuali cuma satu hasta saja, satu lengan saja, tapi mendahului dia ketentuan takdir dari Allah, maka dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Hadisnya sahih, salah difahami. Padahal para ulama ketika menjelaskan makna yang benar dari hadis ini, mereka menyebutkan ada sebab sampai terjadi demikian. Hamba ini bukanlah hamba yang menjalankan ketaatan lahir dan batin. Yang jelas ada sebabnya. Seperti Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, menggandengkan hadis ini dengan hadis yang lain yang semakna, yang di situ ada lafaz, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penghuni surga berdasarkan yang tampak di mata manusia, dari yang terlihat di mata manusia. Kata beliau, berarti menunjukkan ada penyimpangan di dalam batinnya. Makanya Allah jadikan dia mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayatnya. Dan sudah kita sebutkan, yang saya nukilkan tadi pernyataan Imam Abdul Haq Al-Ishbili, ya, la yakunu listaqama zahiruhu wa saluha batinuhu, bahwasanya mati di atas keburukan suul khatimah tidak mungkin menimpa orang yang lurus amalan anggota badannya disertai dengan kesalehan di dalam batinnya, di dalam hatinya. Tidak mungkin menimpa dia. Allah akan menjaga hamba kalau benar-benar baik lahir dan batinnya. Maka hadis ini kita pahami untuk menumbuhkan rasa takut kita. Jangan merasa aman. Selalu minta perlindungan kepada Allah. Selalu mengoreksi amal kita. Karena belum tentu amal kita itu benar-benar ikhlas. Keikhlasannya murni. Ya. Jadi hadis-hadis seperti ini membuat kita selalu takut dan berlindung kepada Allah dan tidak bersandar kepada amal yang kita lakukan. Kita ingat sabda Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam doa beliau, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menyerahkan aku, menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Ini maksudnya, tidak bersandar kepada diri sendiri untuk selalu kita hanya bersandar dan berlindung kepada Allah. Wa yarawna an ba'dhi salaf, dan mereka meriwayatkan dari salah seorang ulama salaf yang mengatakan, akbarul kabairi al-amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillah. Sebesar-besarnya perbuatan dosa besar adalah merasa aman dari tipu daya Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Ini betul. Riwayatnya atau ucapan salaf ini betul, tapi mereka salah memahami, dibawa kepada pemahaman mereka yang rusak. Wa dzakara al-imamu Ahmad ibn Hanbal an Aun ibn Abdullah aw ghairihi annahu sami'a rajulan yad'u Allahumma la tu'amminni makraka fa ankara dzalika wa qala kul Allahumma la taj'alni mimman ya'manu makra. Ya, mereka menyebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, mereka juga jadikan sebagai dalil yang mereka salah pahami tentu saja di sini, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Aun ibnu Abdullah atau dari selain beliau, bahwa dia mendengar ada seseorang yang berdoa, ya Allah, janganlah engkau mengamankanku, menjadikan aku aman dari tipu dayamu. Maka Imam Aun ibnu Abdullah ini mengingkarinya dan berkata, kul, katakanlah, ucapkan dalam doamu, ya Allah, la taj'alni mimman ya'manu makrak. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang yang merasa aman dari makar atau tipu dayamu. Ya, ini benar. Maksudnya dia ingin mengingkari ini. Maksudnya dia ingin arahkan dia kepada lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lebih bagus menggunakan lafaz yang di dalam Al-Quran kalau kita ingin jadikan sebagai doa. Janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang merasa aman dari makarmu, ya Allah. Ya, yang jelas di sini, mereka membawakan dalil-dalil ini atau ucapan para salaf ini, bahkan hadis atau ayat Al-Quran, diartikan kepada pemahaman mereka yang rusak, yang tidak seperti itu pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang tadi kita tegaskan sekali lagi, bahwa ini menunjukkan kepada kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, memahami hadis-hadis yang sahih, apalagi ucapan para ulama salaf, itu bisa dibawa kepada pengertian yang rusak. Ya, dalil yang sahih tidak salah, pasti akan membimbing kita kepada pemahaman yang sahih seandainya kita punya ilmu atau pemahaman yang benar. Tapi ketika diartikan untuk pengertian yang buruk, bisa. Untuk pemahaman yang rusak, bisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surat Ali Imran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya, maka dia akan mengikuti atau mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya bisa diseret ke sana kemari menurut keinginan mereka. Tujuannya untuk mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, ini yang menjadikan kita waspada dalam masalah-masalah akidah. Ya, bisa jadi seseorang menjelaskan kelihatannya dengan dalil, dengan membawakan ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, tapi kemudian diartikan sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadinya sesuatu dalil yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah yang kalau kita pahami dengan benar menumbuhkan rasa cinta kita. Semakin kita mengagungkan dan memuliakan Allah, tapi ketika dipahami dengan pemahaman yang buruk seperti ini, maka semakin menjadikan kita menjauh, semakin menjadikan kita benci, dan tidak semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini insyaAllah. Kajian kita di kesempatan pagi, ya pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Dan insyaAllah ada kelanjutan pembahasan ini, beserta bagaimana cara meluruskannya, meluruskan pemahaman ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang tadi juga saya sudah jelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman dari dalil-dalil yang mereka bawakan. Sama sekali ternyata tidak mendukung pemahaman mereka dan sangat bertentangan dengan akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, akidah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sehubungan dengan materi atau di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda yang ingin bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, kita akan angkat satu pembahasan yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Ustadz dari pagi, di pagi hari ini, tentang sikap manusia yang bisa memilih dalam hal takdir yang telah disampaikan oleh beliau. DP, kita angkat pertanyaan yang pertama, silakan. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali bagi Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Bapak Bustan di Sumatera Barat.
Pak Bustan di Sumatera Barat. Baik, silakan Pak Bustan.
Nah, di luar tema ini masalah puasa nih Ustaz.
Ya silakan Pak. Nah,
begini, bagi orang yang sakit menahun, yang memang tidak kuat berpuasa, apakah dia lebih baik ikut makan sahur berpuasa sampai di mana kuatnya, atau tidak berpuasa sama sekali dari awal? Yang pertama. Yang kedua, bagi orang sakit menahun juga, ada yang kuat berpuasa kalau di rumah saja, duduk-duduk dan di rumah. Kalau keluar seperti salat Jumat, terkuras tenaganya, tidak kuat berpuasa. Mana lebih baik baginya, berpuasa dia tidak salat Jumat, atau dia salat Jumat tidak berpuasa? Nah, dua itu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Bustan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan simak jawabannya bersama Ustaz Abdul Taslim. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, bagi keluarganya, dan juga bagi kita semua. Ya, tentang orang yang sakit menahun, itu disebutkan oleh para ulama dia termasuk di dalam apa yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa, maka dia mengganti puasanya dengan memberikan fidyah, memberikan makan untuk orang miskin. Ya, fidyah di sini maksudnya memberi makan bisa berupa beras misalnya untuk di negeri kita, ya, ini beras itu ukurannya sekitar 1,5 kilogram, setengah dari zakat fitr, ya. Atau memberi makan jadi, ya, untuk seorang miskin, ya, satu orang, ya, ini satu hari puasa yang ditinggalkannya. Misalnya 10 hari dia tidak puasa, 30 hari, berarti dia mengundang 30 orang miskin diberi makan sampai kenyang, lengkap dengan sayur dan lauk-pauknya, begitu. Nah, ini disebutkan di dalam penafsirannya dari penjelasan para sahabat, ini maksudnya adalah seorang tua yang sudah tua renta yang tidak bisa lagi berpuasa, ya, kakek-kakek yang sudah tua atau nenek-nenek, ya, yang sudah tua renta yang tidak bisa lagi berpuasa, termasuk orang yang tadi dia sakitnya menahun, tidak diharapkan lagi kekuatannya untuk bisa berpuasa atau sembuhnya. Nah, bagi orang yang seperti ini dia sudah mendapatkan udzur. Artinya begini, orang yang sudah misalnya dengan keterangan seorang dokter muslim sudah menyebutkan bahwa dia memang tidak bisa berpuasa, atau seorang ini, orang tua ini sudah mengetahui bahwa dia tidak sanggup, mungkin dia pernah coba, dia pernah tes, ternyata tidak sanggup, maka sudah, dia sudah mendapatkan udzur, maka tidak perlu lagi dia ikut melakukan sahur bersama. Ya, kalau sekedar dia ingin makan saja waktu itu karena orang lain pada makan, tidak mengapa, tapi namanya dia sudah mendapatkan udzur, maka dia tidak berpuasa. Maka kalau tidak berpuasa, berarti tidak perlu lagi dia melakukan sahur, ya. Maksudnya tidak disyariatkan bagi dia untuk melakukan sahur seperti orang-orang yang akan berpuasa. Itu orang yang pertama tadi. Adapun orang yang kedua, orang yang kedua, kita ingat yang dikatakan tidak mampu di sini, disebutkan oleh para ulama maknanya adalah orang yang kalau dia berpuasa bisa mencelakakan dirinya atau menjadikan sakitnya bertambah atau tertunda kesembuhannya. Itu maksudnya dia tidak mampu. Bisa mencelakakan dirinya, ya, atau menambah sakitnya atau menjadikan kesembuhannya tertunda. Itu dianggap tidak mampu. Kalau pertanyaan Bapak tadi, ada orang yang dia mampu untuk berpuasa, ya, tanpa dia mempersulit atau mencelakakan dirinya misalnya, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah, maka kita katakan tidak mengapa. Ada udzur baginya, dia tetap berpuasa, kalau betul-betul dia mampu berpuasa, dia berpuasa, setelah itu udzur baginya untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kalau misalnya masjidnya jauh. Kalau seandainya bisa dengan kendaraan diantar, maka tidak mengapa. Walaupun tidak bisa lagi, maka dia melaksanakan sholat berjamaah atau melaksanakan sholat di rumah, tidak mengapa. Karena udzur baginya, dengan dia puasa, mungkin dia menjadikan dia lemas, tidak bisa keluar untuk sholat berjamaah, maka tidak mengapa. Kalau memang dia mampu, maka dia berpuasa. Atau seandainya dia mampunya berpuasa, ternyata hanya misalnya sehari berpuasa, sehari berbuka, tidak mengapa. Dia lakukan sesuai kemampuannya. Ya, atau dua hari berpuasa kemudian sehari tidak sesuai dengan kemampuannya. Nanti yang berikutnya itu kalau memang dia tidak mampu membayarnya di waktu-waktu yang lain, maka dibayarkan fidyah. Kalau dia mampu, maka dia akan mengqadha atau mengganti puasa tersebut sesuai dengan kemampuannya di hari-hari setelah selesai bulan Ramadan. Maka dia disyariatkan bagi dia untuk melakukan puasa ini sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Bustan di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya, melalui telepon kembali di 0218236543. Nah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda semuanya. Dalam kesempatan pagi hari ini, kami buka sesi interaktif soal jawab. Di kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan telah disampaikan oleh beliau, kami persilakan. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, bisa menghubungi di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Mama Yunaldi di Lubuk Basung, Kota Naga, Sumatera Barat.
Iya.
Ya.
Ya, silakan Pak Mama Mulyadi namanya, Pak, ya.
Ya,
ya silakan,
yang saya tanyakan ini, bulan haram itu Rajab, Saban itu, apalagi dia 4 bulan. Nah, yang 2 bulan lagi apa saya lupa. Kemudian, apakah di bulan haram ini tidak larang berperang? Seperti ini Palestina perang dengan Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan baginya, memudahkan limpahan rahmat dan keberkahan baginya juga bagi kita semua. Ya, bulan-bulan haram itu ada 4, yaitu bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Di bulan-bulan ini disebutkan dilarang untuk berperang, ya, kecuali tentu kondisi orang-orang yang mereka diserang, mereka dizalimi, mereka yang diserang bukan memulai peperangan tersebut. Itu tuh dikecualikan dalam masalah ini karena bukan mereka yang melakukan perbuatan salah. Mereka adalah orang yang membela dirinya, yang membela negerinya, ya, yang membela kehormatan dirinya. Maka ini tidak berlaku bagi larangan tersebut tentu saja, ya. Oleh karena itu, makna dari larangan berperang di bulan ini adalah berlaku bagi orang yang memulai peperangan tersebut, ya. Nah, itu yang saya pahami dalam masalah ini. Barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan saat atas jawaban yang disampaikan. Demikian jawaban untuk Pak Mamak Mulyadi yang berada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Tapi kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, mohon maaf, mohon dikecilkan dulu suara televisinya atau dimatikan terlebih dahulu suaranya agar bisa kami simak dengan baik, ya. Silakan, Ibu. Dengan Ibu siapa dan berada di mana, Ibu?
Sama Ibu Lafia di Bandung.
Ibu Lafia di Bandung. Silakan, Ibu.
Mau tanya, Pak Ustaz.
Iya.
Kalau misalkan kita sholat berjemaah, terus kan pas saat ruku itu kan, setelah ruku itu kan, sami Allah liman hamidah gitu kan. Kalau misalkan kita sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, itu kan panjang, terus imamnya udah duluan Allahu Akbar, terus kita gimana tuh Pak Ustaz?
Baik, terima kasih Ibu Lafia, ya, Bu, ya.
Iya.
Silakan, ya, terima kasih Ibu, cukup, ya. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan penjagaannya bagi beliau, bagi keluarga, dan juga bagi kita semua. Ya, kalau ada bacaan yang seperti ini, kalau seandainya tinggal sedikit yang kita baca, maka bisa kita selesaikan. Tapi kalau misalnya yang masih panjang, tidak mengapa kita berhenti di tempat kita sampai berhenti sampai di tempat ketika imam itu ruku. Karena kita wajib untuk segera mengikuti imam. Lagi pula ketika i'tidal itu yang wajib kita baca, kata seperti sebagian para ulama menjelaskan dalam Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang wajib kita cukup membaca Rabbana walakal hamdu saja. Ya, adapun tambahannya itu tentu lebih utama. Tapi kalau seandainya imam sudah bergerak, maka tentu kita lebih mendahulukan mengikuti imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, innamaju'ilal imamu liyutamma bihi, hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi ketika dia sudah bergerak, ya, kita berusaha segera mengikutinya, kecuali kalau tinggal bacaan sedikit kita selesaikan baru kita mengikutinya. Tapi kalau masih panjang, ya, kita cukup berhenti sampai di bacaan kita ketika imam bergerak, maka kita segera berusaha mengikutinya, tidak berlama-lama untuk menyelisihi imam yang sudah bergerak, kemudian kita berlama-lama tidak segera mengikutinya, tentu itu tidak diperbolehkan. Jadi itu yang kita lakukan. Misalnya di kesempatan lain, ya, di kesempatan kita sedang membaca ketika misalnya di rakaat ketiga atau rakaat keempat di waktu sholat yang imam tidak membaca dengan keras, ternyata bacaan kita belum selesai, imamnya sudah ruku, maka kita harus segera ruku mengikuti imam. Adapun yang lainnya, maka itu kewajiban kita adalah untuk segera mengikuti imam. Adapun yang kurang, maka imam yang akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan kekurangan pada makmumnya, karena kita diperintahkan saat itu untuk segera mengikuti imam. Ketika imam sudah bertakbir, maka kita bersegera untuk mengikuti imam bertakbir, mengikuti atau menyusul gerakannya dan tidak ketinggalan atau sampai terpisah jauh. Nah, barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebaik-baik sebab untuk bekal kita dalam memahami dan mengamalkan agama ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.